Yle Puhe. Politiikka Radio.
Maailmassa on tuhansia ja taas tuhansia ajatushautomoja ja Suomestakin niitä löytyy vino pino. Näiden erilaisten ajatustakomojen loihtimia raportteja luetaan Suomessa eduskuntaan myöten ja niiden tekemiä analyysiä esitellään mediassa harva se päivä. Minkälaista valtaa erilaiset ajatushautomot, think tankit ja vaikutusviestiät käyttävät yhteiskunnassa ja politiikassa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tervetuloa tänään Politiikkaradioon ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin raportin kirjoittajat Hannele Huhtala, Jarkko S. Tuusvuori ja Sami Syrjämäki.
Kiitos.
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 Meillä on nyt siis tasan puoli tuntia aikaa tässä tällä hetkellä ottaa kiinni tästä massiivisesta kokonaisuudesta, jota olette nyt hahmotelleet tässä yli 600-sivuisessa raporttijärkäleessä. Kysymys kuuluu siis, että minkälaista tietoa tällaiset monenkirjavat ajatushautomot oikein tuottavat vallankäyttäjille politiikassa, eduskunnassa, valtion hallinnossa tämän päätöksenteon tueksi?
No tämä meidän työmme lajityyppi on raportti ja tarkoittaisikohan se ennen kaikkea sitä, että pyrittiin kokoamaan kaikki asiaan kuuluvat ainekset ja monipolviset näkökulmat jotenkin yhteen tulevaa keskustelua varten. Eli näistä ajatuspajoista on aika vähän ilmestynyt mitään tutkimusta, eikä niistä nyt ihan hirveän paljon myöskään muun tyyppistä keskustelua, vaikkapa journalistista keskustelua tai muutakaan yhteiskunnassa käydä. Ja se on vähän kuitenkin yllättävää, koska varsin keskeisiltä toimijoiltahan ne kuitenkin näyttävät. Ne julkaisevat aika paljon erilaista poliitikkoja ja muita päättäjiä neuvovaa ja sitten siinä sivussa myös laajaa yleisöä ohjeistavaa ja kaikenlaisia asioita suosittelevaa ajattelua.
Niin, tämähän on aika tällainen, miten sen sanoisin, aika epämääräinen laaja kenttä siis, että minkälaisista, ensinnäkin se kysymys siitä, että minkälaisista toimijoista me puhumme, jos me puhumme ajatushautomusta, mikä se sellainen oikein on?
No se on tästä aika vaikea loppujen lopuksi määritellä, koska niitäkin on hyvin erityyppisiä lähtien ihan yritystyyppisestä poliittisiin ajatuspajoihin, mutta meinasin sanoa ajatuspahoihin, mikä tietysti saattaa olla freudilainen lipsahdus tässä yhteydessä, mutta tuo raporttihan käy läpi kaikenlaista muutakin, jotka ovat ikään kuin samankaltaisessa historiassa. Eli siellä tutkitaan monenlaisia muita toimijoita ja tarkastellaan tämmöisistä niin kuin yritystsemppareista, self-help-guruista,
valmennustoiminnasta,
tämän kaltaisista asioista, tai niiden kaltaisissa asioissa pyöriviä firmoja ja toimijoita. Ja se on oikeastaan sen takia, että nämä historiat ja toimintatavat näyttää vähän niin kuin hämärtyvää, eli alkaa olla pikkasen hankala huomata, että kuka milloinkin puhuu, ja se on tietysti kansalaisnäkökulmasta, kun mä ajattelen tätä niin kuin kansalaisjournalismina oikeastaan tätä meidän työtä, niin se vaatii vähän selvennystä kansalaisille, että tiedetään, mistä oikein on isossa kuvassa kysymys.
Jos nyt näitä tällaisia suomalaisia nimiä luettelee tässä, niin siis EVA, Elinkeinoelämän valtuuskunta, Libera, Kalevi Sorsa -säätiö, E2, Demos Helsinki, Sitra, Filosofian Akatemia, tällaisia löytyy. Sitten löytyy tietysti ihan perinteisiä edunvalvontaorganisaatioita ja heidän tällaista raporttituotantoansa, niin siis tämä on aikamoinen hetteikkö.
Nimenomaan, ja mitä mulle tuli tässä raporttia tehdessä erityisesti mieleen se, ja mitä mä pyrin jossain määrin selvittämään, niin se, että miten tituleerataan, tai keitä tituleerataan tutkijoiksi, ja mikä on tutkimus, mikä on tutkielma, mitä menee missäkin vaiheessa läpi, niin kuin erityisesti toimittajille näiltä eri tahoilta, jotka tätä informaatiota tuottaa.
Siis menee läpi tuota toimittajalle, siis sehän tiedetään, tämä teidän kirjoituksenne, joka on siis aika monen järkelle yli 600 sivua, niin onko siellä siis niin kuin ikään kuin ytimessä tämä kysymys siitä, että minkälainen tämä, missä ajassa elämme, minkälainen on tämä yhteiskunnallinen kehitys tällä hetkellä, jossa ikään kuin ainakin näyttää julkisuudessa siltä, että tällaisten erilaisten ikään kuin viestintä- ja ajattelupalveluyritysten valta näyttäisi olevan kasvussa, tai ainakin niin kuin tällaisten tahojen tuottamaa tietoa käsitellään aika laajasti.
No paljon on jäänyt ajattelematta ja paljon on jäänyt keskustelematta. Ne perinteiset ajatuspajat, kyllä kai niiden kanssa nyt ihan kohtuullisen hyvin toimeen tullaan. Kyllä niitä on jo opittu lukemaan ja ymmärtämään, että minkälaista toimintaa he harjoittavat, mutta sitten on tullut uusia toimijoita ja osittain näiden vanhojenkin toimenkuva on muuttunut sitten tämän yleistilanteen muututtua. Ja tähän tulee sitten mukaan vaikkapa juuri tiedotusvälineiden toiminnan muuttuminen ja sitten kansalaisten tiedon etsintätapojen muuttuminen. Ja tässä on monenlaiset tämmöiset elämänmurrokset ja yhteiskunnalliset murrokset, kaikki kuuluvat kuvaan. Ja sen tähden tästä vähän sitten pitkäkin tuli tästä raportista, kun siihen yritettiin tämä kaikki meidän mielestämme asiaan kuuluva ikään kuin tuoda yhteen ja alkaa viritellä uudella tavalla keskustelua uusistakin käänteistä tässä historiassa. Merkittäviä vallankäyttäjiä ne perinteisetkin pajat ovat, mutta se valta on muuttumassa ja vaatii uutta keskustelua.
Niin aivan, että yksi tämmöinen suuntaus, mikä oltiin havaitsevinamme tuossa työtä tehdessä on se, että tämmöinen alun perin ehkä suhteellisen viattomaksikin self-helpiksi tarkoitettu toiminta, niin sitä ollaan jossakin
määrin... Itseaputoiminta.
Itseapukäsitehän on silleen hauska, että se on aavistuksen ristiriitainen, että jos kokeilee kysyä ihmiseltä, että ystävällisesti, että miten on, saatko sinä nyt varmasti joltakin itseapua, niin se tulee paradoksi siinä esiin. Mutta että tämmöiset niin kuin yksilövalmennukseen ja tsemppaukseen liittyvät keinot, niin ne alkavat saada yhä enemmän huomiota tämmöisellä isolla poliittisella yhteiskuntaisella taholla, ja niitä aletaan ikään kuin toimittamaan ratkaisuiksi meille kaikille yhteiskunnassa.
Siis kertopaako nyt sitten, että mikä se varsinainen hankaluus nyt sitten on yhteiskunnan tai politiikan tai kansalaisen kannalta tällaisessa ajassa, siis että siis erilaiset ajattelun ammattilaiset, voidaan ajatella, että meille on tullut nyt niin kuin yhä niin kuin monenkirjaampi joukko tällaisia niin sanottuja ajattelun ammattilaisia, jotka tuottavat raportteja ja tuottavat sitä joskus maksuakin vastaan, tarjoavat tätä tietoa muun muassa meidän poliitikoille ja päätöksentekijöille, ja politiikka ja päätöksentekohan ei tietysti koskaan voi elää missään umpiossa, vaan sen on käytävä tällaista avointa keskustelua yhteiskunnan kanssa, niin mikä tämä klappi ja hankaluus nyt tässä sitten on?
No tuo Hannelle mainitsema epäselvyys tai hämärtyminen siitä, että minkälaisia tietovaateita ja totuusväitteitä meille esitetään ja ikään kuin millä painokkuudella, että tulisiko meidän suhtautua johonkin julkisuuden puhujaan tutkijana vai jonakin ääneen ajattelijana pelkän mielipiteen tai puheenvuoron esittäjänä tai kenties innostajana ja kannustajana. Että tämä on hämärtynyt tavalla, joka tietysti monella tavalla kuuluu asiaan ja siinä on ymmärrettäviä syitä, että näin on käynyt ja kaikki tässä sekavuudessakaan ei tietenkään mitenkään haitallista tai hälyttävää, mutta kun sitä oikein tarpeeksi paljon on ja sen suhteellinen painoarvo kasvaa, niin se alkaa muuttua sitten sellaiseksi kysymykseksi, johon täytyy puuttua. Mutta aivan erityistä huomiota tuossa raportissa kiinnitetään siihen, että kriittisyys on hätistetty eräänlaiseen puolustuskannalle vähintäänkin, ja siitä on pyritty tekemään aika arvovaltaisiltakin tahoilta kenties jotakin tuskin edes tarpeellista tai monta kertaa suorastaan haitallista ja näin ollen vältettävää. Esimerkiksi silloin, kun tavoitellaan jotakin yksilöllistä inhimillistä kasvua tai elämässä uuden oppimista tai jos yhteisöjen toimintaa pyritään tehostamaan ja parantamaan ja saamaan sitä sulavammaksi ja luovemmaksi ja uutta tuottavammaksi, niin tällöin kritiikki esitetään haitaksi. Ja tämä on sitten meidän mielestämme jo varsin paksua. Ja siihen ilmiöön kuuluu puuttua sitten tarvittavalla tavalla. Eli katsoa tarkkaan, että mitä tarkkaan ottaen silloin ajetaan, kun sitä perustellaan tämmöisellä suorastaan epäkriittisyydellä tai kritiikin vastaisuudella.
No mikä se semmoinen varsinainen ikään kuin todistusvoimaisin evidenssi on siitä, että tällainen ikään kuin kriittisyys olisi vähentynyt? Tai sitä haluttaisiin painaa alas?
No viittaa nyt tällä näihin puheisiin, että suomalaiset ovat kielteisiä ja muutosvastarintaa harrastavia ja mistään uudesta innostumattomia. Tätä nyt tulee ihan päivittäin.
Eli tällaisia karkeita yleistyksiä, joita tällainen ikään kuin jossain määrin hyvinkin populistinen mediamaisema ruokkii aika niin kuin ahnaasti ja aulaasti tätä nykyään, näinkö?
Kyllä myöskin, niin, mutta sitä semmoinenkin piirre on, mikä niin kuin hallitusohjelmassakin tai hallituksen kommenteissa korostuu, että tämä tutkimus pitäisi saada mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ja nyt niin kuin tämmöinen nopeus ja kriittisyys ovat tietyssä mielessä selvästi niin kuin toistensa niin kuin vastakohtia ehkä jopa. Niin jos tästä nyt esimerkiksi kerrotaan semmoinen, tai semmoisen esimerkin voi nostaa esiin, että tässähän on viime aikoina, viime vuosina ja ihan lähiaikoinakin menty sellaiseen käytäntöön tai sellaista käytäntöä kohti, että tutkimukset tulokset julkaistaan ennen kuin se tutkimus on julkaistu. Eli liikutaan äärimmäisen nopeasti, jos me ajatellaan, että miten tutkimusta pitäisi arvioida. Ja sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että ei ole mitään mahdollisuutta kenenkään asiantuntijan osallistua siihen kriittiseen keskusteluun alusta alkaen, koska heidän pitää lukea se tutkimus ennen kuin he voivat ottaa siihen oikeasti kriittisesti kantaa. Ja nyt että nämä tutkimustulokset saatetaan uutisoida isostikin mediassa ja lopulta saattaa paljastua, että kyseessä onkin ihan parinkymmenen sivun selvitys, jota ei välttämättä yliopistossa tai akateemisessa maailmassa tutkimukseksi kutsuttaisi.
Ja se mun mielestä liittyy niin kuin keskeisesti ylipäätään kritiikkiin nykyajan journalismia kohtaan, että kaikki tapahtuu niin nopeasti, kaikki pitää saada niin nopeasti nettiin, että ei myöskään toimittajilla ole aikaa perehtyä siihen, aivan, että mitä tehdään ja mistä tämä tutkimustulokset tuli.
No tuotta, mulla on nyt tässä nyt sitten omatunto soimaa aika kovasti, kun olen tämmöinen median edustaja ja myönnän ihan avoimesti sen, että olen varsin viestynyt tällaisesta niin kuin napakasta nasevasta tiedosta ja joskus jopa pinnallisestakin tiedosta.
No sehän on hauskaa ja se on monta kertaa ihan hyvää ja paikallaan ja ei siitä yksittäisistä tapauksista kannata mitään hälyttäviä johtopäätöksiä kiskaista. Mutta liikaa on liikaa. Jos me luotetaan liikaa tuohon ja meillä on ehkä vähän taipumus ajatella, että me olemme niin fiksuja ja Suomi on niin pitkälle edistynyt ja kehittynyt ja julkinen keskustelumme ja elämämme on niin kertakaikkiaan hienostunutta ja hyvää, että meillä ei ole mitään tällaista uhkaa tai riskiä tai edes haittaa siitä, että kritiikkiä väheksytään ja vieroksutaan ja vältellään ja jopa vastustetaan. Mutta kyllä nyt hyvin voi sanoa, että huolestuttavia ilmiöitäkin tässä on nähty. Eli otetaan nyt vaikka tämmöinen esimerkki, ihan käytännön esimerkki, että kun ajatushautomot julkaisevat näitä raporttejaan, niin yleensä on tapana, että niistä ei ilmesty kritiikkejä. Siis ne eivät kuulu kirja-arvostelun piiriin. No,
eikä niistä tehdä vertaisarvostelua tai
arvioita. Joo, ne välttää nämä tämmöiset kriittiset instituutiot. No, mikäpä tässä, se on juuri niiden, voi sanoa, että se on juuri se ideakin. Pitää saada nopeasti käyttöön ja pitää saada poliitikoille jotain käytännöllistä, kuitenkin ihan tietopuolista ja monta kertaa hyvää ja aiheellista ja asiallista taustatietoa. Mutta jos tämä epäkriittisten julkisten keskustelujen suhteellinen osuus laajenee tässä meidän yleisessä julkisessa elämässämme, niin kyllä sillä seurauksia ennen pitkää on. No, jos tätä vertaa siihen, että vaikkapa todella esimerkiksi koulussa korostetaan ihan opetussuunnitelmissa sekä koulujen arkisissa käytännöissä koko ajan sitä, että medialukutaito on suunnilleen kansalaisen tärkein taito nykypäivänä ja ylimalkaan kriittisyys ja vieläpä kouluissa, suomalaisessa koulussa yhdistettynä luovuuteen eikä esimerkiksi komentovaltaisuuteen. Niin tämä kriittisyyden luovuuden taidot siellä kouluissa nauttivat erityistä kunnia-asemaa. Ja kun taas täällä meidän aikuisten maailmassa, niin se kritiikki nyt on vähän sellainen huutolaispoika tai tyttö, jota nyt aina silloin täällä huolitaan mukaan johonkin tilanteeseen, mutta enimmäkseen sitä sorsitaan.
Niin, onhan se nyt ihan tietysti totta, että nykyelämä on pullollaan kaiken näköistä valmennus- ja coachaustoimintaa ja se on eri tasoista. Joku on suoraan sitä huttua, toinen on ihan enemmän punnittua. Mutta siitä huolimatta kyllähän ihmiset osaavat suhtautua sellaiseen suoraan sanottuna soopaankin kriittisesti. Että, ja sitten toinen puoli tässä nyt, tämä vähän rönsyä, mutta toinen puoli tässä on se, että kummasta meidän pitäisi olla huolestuneita, pitäisikö meidän olla huolestuneita kansalaisista vai sitten poliitikoista, jotka kenties sitten kuuntelisivat tällaista polvillaista sepustusta?
No aika, siis yksi asia, mihinkä mä tuosta raporttia tehdessäni keskityin vähän sen, oli siis tulevaisuusvaliokunnalle tehdyt raportit ja heiltä löytyy live-striimauksina tai siis tallennettuina striimauksina näitä tilaisuuksia, niin missä raportteja on julkaistu sun muuta, niin kyllä se kieltämättä niin kuin kävi mielessä, että niistä poliitikoistakin täytyy olla aika huolissaan, koska kyllä siellä semmoista Hannu-Hanhi-tarinaa kerrottiin ikään kuin yleisölle totena ja niin kuin olen huolissani.
Okei, tietysti tulevaisuusvaliokunta, sehän taitaa nimittää itseäänkin tällaisessa eduskunnan think tankiksi. Sehän on varsin erityislaatuinen valiokunta, että joka varsinaisesti tee lainsäädäntötyötä. Että
ei, se on ihan totta.
Juuri näin, siinä näkyy se, että ikään kuin sille sallitaan tällainen höllempi kriittisyys. Ja ajatellaan, että se on eduksi ja kyllä me varmasti pitkälti voimme tätä ymmärtää, että on ihan järkevää, että emme suhtaudu aina ja kaikissa tilanteissa samalla sapluunalla kaikkeen, vaan yhteiskunnassa kuuluukin olla alueita, joissa ikään kuin toimitaan vähän eri pelisäännöillä.
Niin ja itse asiassa tähän Jarkko vielä jatkaisin, että aika monen poliitikon kanssa kun keskustelee, tai siis kansanedustajan kanssa kun keskustelee, niin he ovat varsin viettyneitä tähän tulevaisuusvaliokuntaan. Aikaisemminhan se oli semmoinen niin kuin eduskunnan kuoriämpäri, jota ei arvostettu juuri ollenkaan, jolla ei ole minkäännäköistä valtaa, joka on tämmöinen epämääräinen porukka, joka kokoontuu aina silloin tällöin. Mutta nykyään siinä on sellaista, että sehän on hauskaa päästä sinne vähän brainstormaamaan ja olemaan innovatiivinen ja ajatukset sinkoilevat keskenään ja se on tämmöistä hövelimpää.
No ilmeisestikin se on hövelimpää, niin kuin tuossa raportissa muutamasta kommentista käy ilmi, mutta ehkä siinä osittain sitten, vaikka haluammekin toki suoda tämmöistä mahdollisuutta hieman leikille ja vapaammalle ajattelulle, niin jonkunlainen väärinkäsitys on joillakin ihmisillä yleinen, tai niin kuin joillakin ihmisillä, että tämmöinen hieman laajemmalle yleisölle tai yksinkertaisemmille, en nyt viittaa ainoastaan politiikkoon, niin tarkoitetulle ihmiselle, sellainen kirjallisuus voisi jotenkin olla niin kuin vähemmän kriittisemmin läpikäytyä kuin sitten tutkimustarkoituksiin tehdyt julkaisut tai tutkimusyhteisölle, joita tutkimusyhteisö arvioi, kun se on tietenkin päinvastoin, koska on huomattavasti tärkeämpää olla erittäin kriittinen ja tarkka sen kirjallisuuden kanssa, joka suunnataan laajemmalle yleisölle kuin tutkijoille. Tutkijat osaavat sitten arvioida sitä itse, mutta laajempi yleisö ei välttämättä osaa. Ja yksi ongelma tässä on just se, että tämä laadun valvonta uhkaa niin kuin valua pikkuhiljaa osittain ainakin pois tutkijayleisöltä tai tutkijoilta.
Joo, ja nimenomaan tähän kuuluu se, että tutkijoita pidetään tämmöisinä toivottomina tapauksina. Tutkijaa nyt ei kovin moni mielellään kutsu kommentoimaan mitään, koska he eivät saa sanaa suustaan ja he ovat jähmeitä.
He eivät kiteytä itseään.
Joo, he eivät ymmärrä nykyelämän kukkeita mahdollisuuksia ja he eivät käsitä sitä, että joku heidän kriittinen päästönsä masentaa ihmisiä ja estää onnistumisen tapahtumakulkuja kehittymästä parhain päin. Tutkijoilta puuttuu tämän tyyppistä ymmärrystä ja sen tähden heitä ehkä vähän vältelläänkin sitten heidän ottamista mukaan mukaviin keskusteluihin.
Mutta tämä liittyy vielä siihen siis tähän, että mikä on huolestuttavaa yhteiskunnalle ja mikä on huolestuttavaa niin kuin kansalaisille. Eli siis jos nyt ajatellaan yliopistojen rahaleikkauksia ja sitä, että mitä määriä saataisiin perustutkimusta tuotettua sillä rahoilla, mitä sitten taas toisaalta käytetään jonkun ajatushautomon raportin maksamiseen.
Politiikka Radio. No niin, tämä on Politiikka Radio. Tänään vieraana 3 ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin raportin kirjoittaja Hanne Huhtala, Jarkko S. Tuusvuori ja Sami Syrjämäki. Niin siis yleisesti tunnettu kohutapaus on pääministeri Kataisen aloitteesta syntynyt Tekesin Sitran ja Suomen Akatemian rahoittama 700 000 euroa maksanut filosofi Pekka Himasen johtama tutkimushanke, jonka anti lytättiin jonkinnäköisenä kevyenä filosofisena yläpilvenä ja joka oli osa Kataisen hallituksen yli 1 000 000 euroa maksanutta tulevaisuusselontekoa. Niin hyvät vieraat, minkälainen erityistapaus tämä case Katainen-Himanen on, jos ajatellaan poliitikkojen ja vallankäyttäjien suhdetta tällaisiin erinäisiin raporttipajoihin?
No en tiedä, onko se erityistapaus. Tietenkin se oli erityistapaus sen takia, että se herätti paljon huomiota. Mutta mielenkiintoista siis se havainnollistaa asioita, että tässäkin on vähän sivuttu, että silloin aikanaan, kun se tuli julkisuuteen ja joutui sitten kohun uhriksi, niin aika pitkälti näitä kriitikoita niin kuin kommentoitiin sillä tavalla, että kysymys on jostakin kateudesta tai niin kuin vastaavista asioista, että katkeruudesta ja muusta. Mutta nyt sitten on mielenkiintoista, että kyllähän ne poliitikotkin näyttää päättyneen ihan samaan asiaan, koska tämä on ihan virallisesti hylätty ja päätetty, että tästä ei otettu hallitusohjelmaan enää, vaikka silloin väitettiin, että tämä raportti tulee niin kuin muokkaamaan Suomen politiikkaa, mutta nyt se on virallisesti otettu pois sieltä.
No itse asiassa nyt kun muistan tätä keskustelua, niin minulle tuli kyllä silloin semmoinen tunne, että olisin jopa halunnut puolustaa Pekka Himasta, koska se lyttäys oli kyllä aika totaalinen. Se vedettiin kyllä niin sanotusti vessanpöntöstä alas koko raportti aika tehokkaasti.
Niin ainakin nyt jälkikäteen luettuna monissa Himasen kirjoituksissa on kuitenkin ainakin yhtenä myönteisenä puolena sanoisin kuitenkin tällainen yhteiskunnallinen näkökulma. Joo. Et yksi merkittävä kehityskulku nyt Himasen jälkeen niin sanoaksemme, niin on tämä asioiden voimistuva psykologisoituminen. Että nyt on entistä tyypillisempää ja entistä luvallisempaa julkisuudessa psykologiseerata milloin mitäkin, viedä asiat tunteiden tasolle ja esitetyn kritiikin voi aina palauttaa sen kriitikon mies- tai naiskohtaisiin heikkouksiin. Ja tästä on tullut tämmöistä ihan yleistä kansanhuvia ja urheilua. Ja silloin, kun tämä yhdistyy johonkin oman edun ajamiseen, niin jälleen kerran sitä kuuluu katsoa vähän tarkemmin, että mitä siellä oikein puuhaillaan. Ja tässä tarvitaan niitä kriittisiä instituutioita ja kriittisiä puheenvuoroja ja kriittisiä äänenpainoja, niin ikäviä kuin ne aina joidenkin silmissä ja korvissa onkin.
Tuliko tästä siis sellainen yleiskäsitys, että yhteiskunnallista analyysiä, yhteiskunnallista keskustelua viedään ikään kuin eteenpäin psykologisiin sanankäänteen?
Kyllä sitä on tapahtunut jo pidempäänkin, ei ainoastaan, kun se ehkä niin kuin koko ajan nouseva trendi saattaa olla, mutta se on hyvin tyypillistä, että pääministereitä myöten torjutaan erilaisia poliittisia kommentteja sillä, että se on kateutta tai muutosvastarintaa tai jotain muuta. Eli mennään tavallaan sen kritiikin motiveihin puuttumatta siihen, että tai käsittelemättä, että mistä siinä kritiikissä on. Henkilöidään tai psykologisoidaan. Että.
Onko kyse samasta vai eri asiasta, kun kansainvälisen politiikan traditiossa on tällainen pitkä linja, jossa tätä valtioiden välistä toimintaa käsitellään ikään kuin ihmissuhteina, jossa ikään kuin menetetään kasvoja ja loukkaannutaan ja haetaan kumppanuuksia ja isommat eivät saa haastaa pienempiänsä tällaisessa kansainvälisen politiikan intressiristiriitojen pelikentällä?
Voipa ollakin, ja miksei joku tämmöinen päähenkilökeskeinen historiankirjoitus, ehkä siinäkin on vähän jotakin aineksia tähän nykyiseen menoon, hankala sanoa. Mitkä kaikki siinä kannattaisi koplata, mutta nyt haluan sanoa yhden jutun tästä siis kritiikin mollaamisesta, niin ne, jotka nykyään haluaa esittää kritiikin pahikseksi tai kriittisyyden, niin he katsovat, että se todella kun aina pilaa tunnelman ja estää jotakin onnistumisia ja hyviä asioita tapahtumasta. Kuvitellaan tilanne, jossa olemme rakastettumme kanssa avoveden äärellä eväsretkellä. Ne, jotka haluavat sanoa, että kritiikki on pahis, niin he sanovat, että tässä tilanteessa kriittisyys olisi sitä, että nämä henkilöt alkavat toisilleen sanoa, että sulla on tukka väärin ja vaatteet vielä väärämmin. Kun se kriittisyys voisi aivan hyvin olla osa sitä heidän nauttimistaan toisistaan ja eväistään, eli vaikkapa sitä, että tämä viinihan maistuu vieläkin paremmalta kuin häissämme nautittu viini. Tässä tehdään joku järkevä vertailu ja kohennetaan sitä kokemusta. Kritiikki on siellä sitä elämän nautintoja tukemassa ja tekemässä niistä vieläkin jotakin täyteläisempää. Tässä nähdään se kritiikin voima ja sen luovaa ajattelua ja kaikenlaista ihanaa ja hauskaa elämässä tukeva puoli. Sen jatkuva ansaan saattaminen jonain konnana ja kaiken hyvän tuhoajana ja tärväijänä, siitä olisi ehkä jo hyvä päästä eroon.
No jos jälleen kerran mennään tänne politiikan kentälle, niin siellähän on aika paljon siis tällaista suoranaista kyynisyyttä tai tällaista niin kuin lähtökohtaista kriittisyyttä suhteessa poliitikkoja tai politiikkaa kohtaan, että päätökset ovat vääriä ja päättäjät ovat vääriä kategorisesti näin, eli tätä kritiikkiä kyllä piisaa.
Niin no ehkä siinä menee vieläkin sekaisin tavallaan se, että onko joku yksiselitteisesti paha tai väärin. Mä olen siis itse myös toimittaja, niin ajattelen niin kuin nimenomaan sitä kautta, että mulla on, jos mä kirjoitan jutun, niin mulla on toimitussihteeri tai toimituspäällikkö, joka lukee sen jutun ja parantaa sitä juttua olemalla sitä kohtaan kriittinen. Mutta se lopputulos on parempi kuin se, että niin kuin joku sanoo, että tämä on nyt niin kuin älyttömän huono tai ylipäätään se, että joku käsittelee sun juttua on huono. Jotenkin se kategoria siitä hyvä paha akselista pitäisi päästä yli ja ymmärtää se kriittisyyden jonkinlainen parempi lopputulosajatus.
Tismalleen kyllä se tapa, jolla vaikka nyt joku ratkaisukeskeisyys asetetaan nykyään mielellään kritiikin vastavoimaksi ja ajatellaan, että kritiikki tekee hallaa kyvyllemme ratkaista ongelmia, niin asia on aika lailla tarkalleen päinvastoin. Ratkaisuista ei kyllä tule mitään hyvää eikä niistä ainakaan tule mitään uudempaa tai parempaa, ellei mukana ole kriittistä vertailukykyä ja arvostelukykyä ja tilannetajua ja historian tajua, joka auttaa meitä ymmärtämään nykyisen tilanteen ja seuraavan tilanteen väliset erot luotettavalla tavalla. Niin.
Aivan, ja tietenkin se, miksi se kriittisyys pitää olla mukana jo ihan alusta saakka tai koko ajan siis, on se, että ratkaisukeskeisyydessä helposti otetaan ongelmat annettuina. Kysytään esimerkiksi sitä, että, tai otetaan ongelmaksi se, että keskustassa ei ole tarpeeksi parkkitiloja autoille. Mutta onko se ongelma? Se on varmasti joltakin näkökulmasta, autoilijan näkökulmasta saattaa olla ongelma, mutta toisaalta taas jonkun toisen, joka ei vähemmän sillä autoilla, niin saattaa olla sitä mieltä, että siellä on liikaa autoja. Eli tavallaan, jos otetaan se ongelma annettuna eikä tarkastella sitä kriittisesti, mikä on ihan, se on ihan keskeistä, niin silloin saatetaan päätyä ratkaisemaan ongelmia joko hyvin, jotka ovat ongelmia hyvin niin kuin rajatusta näkökulmasta katsottuna, tai eivät ehkä ongelmia ollenkaan, vaan joku on onnistunut myymään sen ongelmana.
Niin, tässä tietysti politiikka on tämmöistä intressien taistelua, ja siinä usein markkinoidaan jotain tiettyä asiaa yleisenä etuna, vaikka ei se välttämättä sellaista olisikaan, niin tästäkö on, tämäkö se probleema on?
No toi on erittäin keskeinen aspekti tässä asiassa. Kyllä se on juuri näin, että jos yritetään päästä siihen, että politiikka on tällaista epäpoliittista kehittämistä tai kaikki ristiriidat ja epävarmuudet ja kamppailut pois siivoavaa keskittymistä joidenkin asioiden vaikkapa nyt uudennoksiin tai siis näihin innovaatioihin, niin silloin me toimimme jossain ei-paikassa ja ei-ajassa. Kyllä meidän kaikessa toiminnassamme ja pyrkimyksessämme parempaan on mukana aina eri toimijoiden historia, eri toimijoiden erilaiset edut ja niiden sovitteleminen ja törmääminen ja kohtaaminen. Itse haluaisin tässä kehua poliitikkoja vaihteeksi. Kyllä mä kuuntelen paljon mieluummin vähän sopertelevaakin poliitikkoa kuin esimerkiksi tällaista äärimmäisen suittua ja slikkiä, modernia, jotakin tiedotusviestintäammattilaista, joka puhuu huolitelluin lausein, mutta harvoin sanoo mitään kovinkaan sisällökästä. Mm-hmm. Eli kyllä tällainen tietynlainen avopäätteisyys ja avomielisyys ja ääneen ajatteleminen ja tilanteessa toimiminen ja kaikki ne heikkouksineenkin, niin kyllähän se on politiikan viehätysvoimaa osa. Eli se, että nämä saa valtaa nämä ajatuspajat tyyppiset, nimenomaan nämä ikään kuin uuden polven ajatusammattilaiset, jotka pyrkivät hounaamaan täydelliseksi meidän puheemme ja kutyymimme, niin kyllä ne ansaitsevat kritiikkiä tästäkin näkökulmasta.
Niin, tämä on hyvä kysymys, että saavat valtaa, saavatko he todella valtaa vai saako tämä ilmiö vaan ikään kuin tämmöistä julkista tilaa vain enemmän? Mistä on kyse?
Se on nähdäkseni kyllä hyvä kysymys, jota kannattaisi varmasti tarkastella enemmän. Toivottavasti sitä syntyy tutkimusta sitten tämän julkisen tilan valtauksen ja todellisen vallan välisestä suhteesta. Että sitähän me ei tuossa ihan kauheasti ole tarkasteltu, mutta pidämme kyllä niin kuin selvänä merkkinä sitä, että nämä erilaiset konsultti ja yritykset ja ajatuspajat ovat saaneet valtaa, ja heillä teetetään entistä enemmän töitä myöskin poliitikkojen puolesta, mikä hieman tarkoittaa sitä, että lykätään ikään kuin päätösvaltaa ja moraalisia valintoja peräti sinne toisaalle.
Tästä on tietysti kirjoitettu ja puhuttu paljonkin muun muassa, siis on puhuttu siitä, että kuinka paljon ministeriössä teetetään ikään kuin virkavastuun alla olevaa työtä sitten ulkopuolisella konsultitaholla, ja siitä on väännetty peistä, että onko sitä nyt sitten tehty liikaa vai ei.
Niin, monet konsulttifirmat, erityisen vaikutusvaltaiset, ovat sellaisia, jotka nimenomaan välttävät julkisuutta. Tässä raportissa nyt tutkitaan enemmän, tutkaillaan sellaisia toimijoita, jotka nimenomaan julkisuuden kautta pyrkivät muokkaamaan laajasti ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnassa. Vetoavat suureen yleisöön ja joskus johonkin vähän rajatumpaan yleisöön, mutta nimenomaan yleistä asennemuokkausta ja ajattelutapamuokkausta harjoittavat. Ja se on sellaisia asioita, että kukaan meistä ei huomaa sitä koko ajan, että miten oma ajattelumme muuttuu ja mille vaikutuksille olemme alttiita. Mutta olisi ihan tervettä ja hyvää, jos me keskustelisimme enemmän tästä asiasta ja pitäisimme valppaampaa ajatusten vaihtoa tästä vireillä ja elossa.
Että ajatushautomot, tutkimus, valmennuskonsulttiyritykset, media, viestintätoimistot, miksi näitä tahoja nyt sitten, tätä monenkirjavaa kenttää nyt sitten halutaankaan kutsua, niin siis ikään kuin ainakin julkisuudessa tuntuvat ohjaavan joskus keskustelua, joskus jopa siten, että se siitä ei välttämättä ihan asiaan kuuluvaa kritiikkiäkään kohdisteta, niin ja jotkut myös saattavat tehdä tätä tieteenkin nimissä, jotkut jonkun toisen asian nimissä, niin kuinkas meille tässä nyt oikein käy sitten tässä 2010-luvun maailmassa?
No, kyllä mä ainakin uskon siihen, että tutkiva journalismi on vielä voimissaan ja kritiikkiä esitetään niin kuin hyvien mediatalojen kautta.
itsekin uskon, että nyt on vaan menossa vielä tämä välivaihe, jossa erilaista huttua menee helpommin läpi, mutta kriittiset voimat taas nousevat.
Niin, semmoista aatoliikettähän tämä on, että ei tämä varmasti ensimmäinen kerta historiassa on, kun erilaiset tällaiset hieman huttumaiset vaikuttajat saattavat päästä nousta valtaan tai saada vaikutusvaltaa. Näitä tulee ja menee. Tuskin tässä nyt ihan maailmanloppuun ajaudutaan lähiaikoina.
Kehitys on heilurimaista, jos ainakin tuota politiikkaa tarkastelee, niin aina suomalaisessa politiikassa on varsin pitkä tämmöinen, no mitä se sanoisi, jopa pessimistisen puheen sävy, että tällainen ikään kuin positiivisuus, tämmöinen kritiikittömämpi positiivisuuspuhe on kyllä nyt ollut voittopuolisesti politiikassa niin kuin vähemmistössä noin historiallisessa tarkastelussa ainakin.
Ehkä näin. Se meidän painotuksemmehän tässä eivät mitenkään kuitenkaan erityisen ainakaan utopistisia ole, että me viittaamme todella esimerkiksi lähimpään suomalaiseen kouluun, jossa tapahtuu ihan hyviä asioita ja kaikki voimme ottaa oppia siitä.
All right. Hei, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikkaradioissa, hyvät vieraat Jarkko ja Stuusvuori, Sami Syrjämäki ja Hannele
Huhtala.
Joo, tulihan se sieltä, kun vähän pinnisti. Antoisa keskustelu, erittäin iso keskustelu. Keskustelu tästä aiheesta varmasti jatkuu. Raportilla on mittaa ja tähän keskusteluun varmasti ottavat osaa myöhemmin muutkin tahot. Näin tänään Politiikkaradiossa. Ja Politiikka-radio jälleen huomenna kello 12.30, sama kanava.
Yle Puhe. Politiikka-radio.